Asculți Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta mesajul din seria Biserica dincolo de ziduri, prin care dorim să te aducem mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu.
Continuăm seria noastră în care vrem să învățăm să fim o biserică, exact așa cum Hristos își dorește să arate biserica Lui. Nu uitați fraza, afirmația de la care am plecat. Iisus a spus: îmi voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Și am început să ne uităm la biserica primului secol, biserica a căror fapte și a cărei viață ne este descrisă de doctorul Luca în cartea Faptele Apostolilor. Și am ajuns la capitolul 5, un capitol foarte, foarte interesant, pentru că el începe cu o istorie pe care, cu siguranță, dacă ai vrea să scrii istoria vieții tale, ai vrea să eviți capitole de genul acesta. Este pentru prima dată în cartea Faptele Apostolilor în care, citind, lecturând textul, te oprești și spui: de ce există povestea asta aici? De ce există detaliul, amănuntul acesta aici? De ce? Pentru că atunci când povestim, vrem să povestim și să redăm lucrurile frumoase. Frate, cum ești? Ah! Mai țineți minte. Mulțumesc, Domnule, sunt bine. Dar când citești aici, îți dai seama că sunt lucruri care s-au întâmplat și care nu sunt atât de frumoase. Până aici începutul a fost atât de fascinant. Este, dacă vreți, descrierea frumuseții sau frumosului în forma lui pură. Ești uimit de felul în care Dumnezeu a lucrat prin acești oameni simpli și obișnuiți. Aduceți-vă aminte, Iisus le spune: nu vă depărtați de Ierusalim, pentru că voi trimite Duhul Tatălui meu, Duhul Sfânt, promisiunea Duhului Sfânt, și ea se împlinește. Puterea și autoritatea pe care oamenii ăștia o au în predicare, îndrăzneală cu care încep să-și transmită mesajul lor, curajul lor, claritatea cu care predică, minunile care încep să se facă prin mâinile lor, lucruri extraordinare. Dar nu numai atât, răspunsul celor care îi ascultă. Mulți oameni care se întorc la Dumnezeu, felul în care încep să simtă unii față de ceilalți, unii pentru alții. Și adevărat că sunt și câteva aspecte mai puțin frumoase, câteva elemente pe care n-ai vrea să le regăsești în relatarea aceasta. Apare persecuția, despre care am vorbit în ultimele două duminici, și dacă e să luăm lucrurile, nu știm exact ordinea cronologică, dar posibil chiar și suferința și bătaia. Însă treci peste lucrurile acestea. De ce? Pentru că simți prezența lui Dumnezeu acolo și biserica este unită și biserica este într-un suflet, într-un gând, într-o simțire. Istoria din capitolul 5 este însă diferită. E ceva ce biserica nu a cunoscut până în momentul acesta. Și iată de ce. Așa că vă invit să deschideți la Fapte, capitolul 5, și haideți să citim împreună primele 11 versete. Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 1 până la versetul 11. Dar un om pe nume Anania a vândut o proprietate împreună cu soția lui, Safira, și a păstrat pentru sine o parte din preț, cu știrea soției lui. Apoi a adus cealaltă parte și a pus-o la picioarele apostolilor și Petru i-a zis, îl întreabă: Anania, de ce ți-a umplut Satan inima ca să-l minți pe Duhul Sfânt, păstrând pentru tine o parte din prețul terenului? Dacă rămânea nevândut, nu rămânea el al tău? Și după ce a fost vândut, nu erau banii la dispoziția ta? De ce ai pus la cale acest lucru în inima ta? Nu pe oameni ai mințit, ci pe Dumnezeu. Când a auzit Anania aceste cuvinte, a căzut și și-a dat suflarea. Și o mare frică i-a cuprins pe toți cei ce auziseră aceste lucruri. Cei tineri s-au ridicat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au mormântat. Cam după 3 ore, a intrat și soția lui, fără să știe ce s-a întâmplat, și Petru a întrebat-o: spune-mi, cu atât ați vândut terenul? Ea i-a răspuns: da, cu atât. Și atunci Petru îi zice: de ce v-ați înțeles între voi să-l puneți la încercare sau să-l ispitiți pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce l-au înmormântat pe soțul tău sunt la ușă și te vor duce și pe tine. Atunci a căzut deodată la picioarele lui și și-a dat suflarea. Când au intrat tineri, au găsit o moarte, ei au dus-o afară și au mormântat-o lângă soțul ei. Și din nou se repetă afirmația aceasta, o mare frică a cuprins toată biserica și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Și cred. Și cred. Dăm voie să te întreb, ai și tu capitole în viața ta pe care ai vrea să le ștergi? Pe care ai vrea să nu se fi întâmplat? Cu siguranță că da, și eu am. Și cunoști și tu atât de bine momentele acelea de eșec, reacții nepotrivite, decizii greșite, vorbe dure pe care le-ai rostit, răutăcioase, care ți-au adus rușine, minciuni, fapte de care nu ești deloc mândru și lista poate să fie foarte lungă. Și este atât de dureros și este atât de frustrant pentru că nu poți schimba trecutul, te uiți la el, îl conștientizezi, este acolo, dar nu mai poți să faci nimic față de trecutul acela, cu o excepție. Iată o veste bună. Trecutul tău poate fi răscumpărat. Și poți face asta printr-o alegere, printr-o decizie. Una care poate să transforme prezentul, dar îți poate asigura și viitorul tău. Și este atât de simplu și cu atât mai frumos când lucrul acesta îl poți face privind și învățând din greșelile altora. Și textul din dimineața aceasta, înainte să pună pe noi o presiune și o dezamăgire care ne aruncă în conul acela de umbră, oh, nu mai pot să schimb nimic în viața mea, aș vrea să-l privim ca un text care ne prezintă o poveste reală, dar din care putem să luăm o mulțime de învățăminte sau învățători. De aceea vreau să te provoc încă de la început. Nu lăsa schimbarea ta în voia sorții. Oricum asta este o poveste și o înșelăciune cruntă. Este o minciună pe care Satan o vinde și din păcate o vinde cu foarte mare succes. Oh, asta este soarta, așa ți s-a scris, așa ți este dat. Și foarte mulți dintre noi ne ajungem într-un loc al blocajului de unde spunem, n-am cum să merg mai departe. Asta este, mă opresc aici. Nu lăsa schimbarea ta în voia sorții, dar nu o lăsa nici la latitudinea capriciului sentimentelor. Știți de ce? Schimbarea e o problemă de alegere, nu de simțământ. Poți simți că e vremea să te schimbi, că e vremea să faci ceva în viața ta, dar trebuie să și acționezi, trebuie să alegi acțiunea. Și atunci lucrurile încep să se întâmple, pentru că nu doar tu, ci și Dumnezeu în tine și prin tine începe să facă schimbarea respectivă. Așa că notează întrebarea dimineții. Tu ce alegi? Duhul Sfânt sau păcatul? Pentru că dacă mă uit în textul pe care l-am citit, îl văd pe omul acesta, de fapt cuplul acesta, familia aceasta, Anania și Safira, trebuind să facă o alegere între cine va conduce viața lor. Duhul Sfânt sau păcatul? Tot ce se întâmplă în aceste 11 versete din capitolul 5 este legat de ce s-a întâmplat în fapte, versetele care le-am studiat data trecută, capitolul 4, versetele 32 la 37. Și ca să înțelegi capitolul 5, trebuie să te întorci în capitolul 4. Și haideți să ne aducem foarte pe scurt aminte ce s-a întâmplat acolo. Persecuția care s-a născut a dat naștere unui val de unitate, de dragoste, de bunătate, unii față de alții. Pentru că persecuția care se naște împotriva bisericii n-a adus descurajare, așa cum noi de multe ori ne blocăm și spunem, Doamne, m-ai adus până aici, nu mai văd nimic, nu mai simt nimic, nu știu încotro să mă duc și mă blochez. Și vine teama și vine dorința de a renunța. Dimpotrivă însă, când te uiți în viața bisericii primare, îți dai seama că persecuția aduce un val de dărnicie. Și Barnaba, un levit originar din Cipru, vinde un teren și banii aduce și pune la picioarele apostolilor. Și alții încep să facă același lucru, urmând exemplul lui. Și capitolul 5 ne duce mai departe și spune, dar un om pe nume Anania. Și notează, te rog, acel dar. Pentru că Anania este în contrast evident cu Barnaba. Anania se află în contrast cu ce s-a întâmplat înainte. Dacă citești superficial, pe deasupra, prima impresie este, wow, ce frumos! Oamenii aceștia au dăruit și ei pentru lucrarea lui Dumnezeu. Însă este o mare diferență între ei, Anania și Safira și ceilalți. Cineva spunea, este o diferență mortală între ei și ceilalți. Slujirea lui Barnaba dă naștere la binecuvântare, la unitate. Slujirea lui Anania îi aduce pedeapsa și moartea. Și e un contrast evident, dar este și foarte important. Și probabil că te întreb de ce. De ce este Dumnezeu atât de tranșant față de Anania, față de minciuna lui Anania? Așa că te rog să notezi un prim adevăr. Dumnezeu nu face diferența între cei din biserică și cei din afara bisericii, ci Dumnezeu face diferența între cei care cred și cei care nu cred în El. Și din start vin și spun că afirmația aceasta are în ea un sâmbure de tristețe. Pentru că ar trebui să mă uit și să spun, da, Dumnezeu face diferența din cei care sunt în biserica Lui, îmi voi zidi biserica mea și așa este, biserica lui Hristos este curată, El își curățește mireasa și când va veni va lua doar pe cei care sunt al Lui. Dar astăzi am ajuns să avem biserici unde ne punem întrebarea dacă Dumnezeu face diferența între biserică și cei de afară sau face diferența între cei ce cred și cei care nu cred în El. De ce? La fel ca și Anania, unii dintre noi ajungem în biserică fără să fim ai lui Hristos cu totul. Chiar dacă din afară slujirea lor se asemăna foarte mult, în esență, Barnaba și Anania erau total diferiți. Fapte 4:32 ne spune așa, mulțimea celor ce crezuseră. Și te rog, încercuiește, crezuseră. Pentru că te rog să observi motivul principal pentru care oamenii aceștia erau diferiți, erau deosebiți, dacă vrei, erau special, distinți și implicit separați de toți ceilalți. Credința schimbă, credința transformă, credința face diferența în viața unui om. Și mai observă un detaliu foarte important, mulțimea celor ce crezuseră. Deoarece credința ta te leagă inevitabil de cei din jurul tău, de frații tăi. O da, credința este personală și când ești doar tu cu Dumnezeu, trebuie să dai dovadă de credincioșie. Dumnezeu te vede în camera ta, Dumnezeu te vede în intimitatea ta, Dumnezeu îți cunoaște gândurile tale, Dumnezeu știe atitudinea inimii tale, Dumnezeu știe sentimentele, pornirile, planurile, dorințele inimii. Toate acestea le cunoaște Dumnezeu și acolo, în această intimitate între noi și Dumnezeu, noi trebuie să fim credincioși. Dar credința nu este privată. Când auzi oameni care vin și spun, eu sunt credincios înăuntrul meu, în inima mea, chiar dacă tu nu vezi în afară, acolo trebuie să pui un semn mare de exclamație sau de atenție. De ce? Pentru că am fost creați să trăim în relații și de aceea suntem legați de cei din jurul nostru prin scopul și prin mandatul sau misiunea pentru care am fost creați. De aceea, din acest punct de vedere, este imposibil să trăim credința noastră izolat. Trebuie să o trăim în comunitate. Credința ta trebuie dovedită în raport cu Dumnezeu, dar și în raport cu semenii tăi, în contextul în care te afli. De aceea Iacov zice, nu poți să vii să afirmi, eu am credința și tu ai faptele. Pentru că te-aș întreba, cum îmi poți arăta, cum îmi poți dovedi credința ta fără fapte? O credință fără fapte este moartă. În schimb, o credință vie se vede clar din transformarea pe care o produce în viața mea, din faptele care o însoțesc și care demonstrează și prezența, dar și lucrarea sau efectul. Și de aceea când te uiți în textul acesta, vezi credința în acțiune. Pentru că oamenii aceștia n-au început să facă aceste lucruri. Barnaba nu s-a pus el să vândă chestiile astea pentru că a fost foarte mărinimos, ci ceva s-a schimbat în viața lui. Noi toți suntem foarte egoiști, foarte egocentrați. Firea păcătoasă, asta ne face să ne întoarcem spre noi, spre folosul nostru, nu spre alaltora. Dar în ei s-a produs acea schimbare a minții, metanoia, a perspectivei. Când te uiți dintr-o dată la viață și vezi lucrurile altfel. Și asta contează enorm. Pentru că trebuie să existe o renunțare, dar și o alipire. E o dezbrăcare, spune Scriptura, de firea păcătoasă, dar și o îmbrăcare în omul nou sau natura nouă care este supusă și condusă de Duhul lui Dumnezeu. Și când mă uit în textul acesta, exact asta văd. Barnaba, ca și ceilalți, au început să simtă dintr-o dată nevoile celor din jur, să vadă nevoia și să răspundă nevoia aceleia. Și Barnaba își vinde un avut al lui, o proprietate a lui, spunând, sunt gata să mă separ, să renunț, mă dezlipesc de ceva și mă lipesc de altceva. Mă uit la lucrurile, la bunurile care sunt în lumea aceasta și pentru mine ele nu mai sunt de importanță, pentru că importanța este să-L, sau ce este important este să-L slujesc pe Dumnezeul meu. Barnaba a primit ca să dea mai departe. A fost binecuvântat ca să poată binecuvânta la rândul lui. Și asta înseamnă unitate și mă opresc aici, uitându-mă în dreptul meu și te rog pe tine să te uiți în dreptul tău. Tu cum simți față de biserică? Cum simți față de frații tăi? Și nu vorbim aici de bani, vorbim aici de acel sentiment când mă uit la fratele meu și spun, te prețuiesc, îți sunt alături, Dumnezeu m-a pus lângă tine ca să te slujesc, Dumnezeu m-a pus lângă tine ca să-ți fie o încurajare, ca să-ți fie un sprijin. Ai fost binecuvântat ca să poți binecuvânta la rândul tău. Dar nu poți face lucrul acesta dacă nu există o dezbrăcare mai întâi. O dezbrăcare față de dragostea, față de lume și lucrurile lumii. De aceea, dărnicia și implicarea, slujirea, sunt mai întâi o problemă de inimă, nu de capacitate sau de dar spiritual. Pentru că noi de multe ori ne uităm la ce poate să facă omul, la ce știe să facă omul, dar dacă poate să facă lucruri extraordinare, pentru că poți să ai o capacitate extremă, dacă n-ai inimă de slujitor, slujirea ta fie nu există, fie când există, mai mult strică. Și exact asta se întâmplă în textul nostru. De aceea, marea diferență între ceilalți credincioși și Anania și Safira este că aceștia doi, Anania și Safira, au ajuns fizic în biserică, dar nu și inima lor. Au ajuns cu trupul, dar nu cu inima. Și au adus firea la biserică, așa cum da, toți ne aducem starea noastră, ființa noastră înaintea lui Dumnezeu, dar n-au lăsat Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, să ia control peste firea lor. Au venit cu visele lor, cu planurile lor, cu pretențiile lor, cu intențiile lor proprii, dar nu le-au supus lui Dumnezeu. Și-au adus idolii, idoli de imagine, de apreciere, de performanță împreună cu ei. Dar nu ca să-i pună pe altar înaintea lui Dumnezeu spunând, Doamne, te rog, eliberează-mă de acest tipar de gândire, pentru că vreau ca totul să-ți dau ție, să-ți supun ție și să mă îmbrac cu smerenie și cu bunătate. Inima lor n-a fost regenerată de Duhul Sfânt. Și Duhul lor n-a fost înnoit. Și poate că spui, da, dar erau în biserică, da, dar au fost botezați, da, au slujit, pentru că banii dăruiți este o formă de slujire. Sunt de acord cu tine, dar te rog, ascultă-mă cu atenție și notează dacă vrei lucrul acesta. O inimă care nu este predată în totalitate lui Dumnezeu e la fel de vulnerabilă înaintea ispitei și a păcatului precum una care n-are nimic de a face cu Dumnezeu sau una care nu i s-a supus niciodată. Și știu că afirmația asta pare că nu are sens. Dar nu te lăsa înșelat. Nu te gândi la matematica ta, ci ascultă matematica lui Dumnezeu. Pentru că bătălia cu inima ta nu e o bătălie de moment, este o bătălie de o viață. Inima trebuie vegheată mereu. Inima trebuie pusă mereu sub observația, cercetarea și controlul Duhului Sfânt. În mod continuu și constant. Și dacă nu mă crezi pe mine, hai să ascultăm ce spune Scriptura. Ieremia 17:9, inima este mai înșelătoare decât orice altceva. Traducerea BVA spune, și starea ei nu cunoaște posibilitatea vindecării. Cine poate să-i știe adevăratele intenții și motivații? Și Pavel spune bisericii din Corint, 1 Corinteni 5:6, lauda voastră nu este un lucru bun, adică nu vă lăudați bine, că ei se lăudau cu diverse chestii. Și el spune așa, nu știți că puțină drojdie dospește tot aluatul? Știi ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Satan are nevoie de mult ca să te corupă. Satan n-are nevoie de multe lucruri ca să-ți distrugă viața. Puterea de corupere a păcatului este inimaginabilă. Înțelege-te, rog, că nu există păcate mici și neînsemnate înaintea lui Dumnezeu. Hai să fim mai înțelegători, să nu fim atât de rigizi, de drastici, de fermi, de stricți, de înguști. Până la urmă e doar o minciună, toți mințim. Cine n-a mințit în viață? E un păcat mic. Tocmai asta este problema cu păcatele mici. Par așa de nevinovate, dar au aceeași putere de distrugere. Pentru că plata păcatului este moartea, spune Scriptura. Și nu spune ce păcat, ci spune păcatul mic. Plata lui este moartea. Fiecare păcat este un afront înaintea lui Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. De aceea nu degeaba Biblia folosește termeni duri ca să definească păcatul, numindu-l urăciune. numindu-l rușine, rușinea popoarelor. De ce? Pentru că în spatele fiecărui păcat mic pândește întreaga împărăția întunericului cu toată forța ei. Îi dai acces în viața ta și ești uimit de forța pe care o aduce păcatul cu sine, de a înrobi, de a distruge. Niciun păcat nu vine singur. Și fiecare păcat este o breșă, este o poartă de intrare pentru o serie întreagă de alte păcate asociate și nu neapărat. Păcatele se leagă între ele, se asociază între ele. Și dacă ar fi să le personific, aș spune, comunică între ele. Odată ce o slăbiciune, un păcat a intrat în viața ta, ea va căuta să se unească cu altele, de ce? Tocmai ca să câștige teren, topos în viața ta. Ținta păcatului este moartea spirituală a sufletului tău. Ce intră în viața ta ca un accident, nu mi-am dat seama că fac chestia asta, sau ca ocazie, ca un simplu gest, hai serios, a fost o simplă vorbă. Am încercat doar o dată chestia asta. În timp se transformă într-un tipar, un obicei, o înclinație, pentru că vei simți că ești înclinat sau ești atras înspre tiparul acela de acțiune, slăbiciune și mai târziu într-o întăritură care va fi greu de cucerit. De ce? Biblia spune foarte clar. Păcatul se duce, leagă și împietrește. Păcatul nu vine doar să se ducă. Păcatul nu vine doar să înșele. Păcatul nu vine doar să limiteze. Păcatul are ca țintă distrugerea sufletului. De aceea niciun păcat nu vine singur, ci vine în asociere. Ceea ce pare mic la început, poate să pară groaznic sau să devină groaznic la final. Și Dumnezeu, dragul meu, mai ascultă un lucru, nu acceptă o slujire fragmentată, tocmai datorită seriozității păcatului. Aduți aminte cum Iisus refuză pe toți cei care sunt foarte darnici cu procentele. Doamne, voi veni să te urmez, dar lasă-mă mai întâi să-mi îngrop tatăl. Doamne, te voi urma oriunde, dar tocmai m-am căsătorit. Dă-mi un an, dă-mi doi. Doamne, te voi urma peste tot, dar lasă-mă să-mi pun pe picioare afacerea. Doamne, lasă-mă să îmi închei proiectul acesta. Doamne, lasă-mă să-mi trăiesc tinerețea și pe urmă îți promit că voi fi al tău. Oameni darnici cu procente, 99,99%. Nu-i destul. Credința te separă complet de lume și te lipește absolut și pentru totdeauna de Dumnezeu. De aceea nu poți crede în Dumnezeu și în același timp să alegi să păcătuiești. Pentru că exact acesta este mesajul pe care îl citim în Fapte 4:32, în continuare și în Fapte 5. Niște oameni care au înțeles că Iisus le cere totul și alți oameni care au început să-i dea lui Dumnezeu părți din viața lor. A crede în Dumnezeu înseamnă să crezi că El urăște păcatul și că El pedepsește păcatul. Întrebare: cum ai putea să crezi în Dumnezeu și totuși să-ți placă să trăiești și în păcat? Înțelegi contradicția? De aceea când mă uit la tiparul ucenicului lui Hristos, afirm cu toată tăria, bazat pe învățătura Scripturii, ucenicul nu minte, ucenicul nu bârfește, ucenicul nu urăște, nu se mânie, nu face rău, nu trăiește în vicii. Și toate aceste lucruri, nu contează cât de mici sunt sau mi se par mie și ție că sunt. Creștinul fuge de păcat pentru că s-a dat cu totul lui Dumnezeu. Și te întreb, tu cum stai cu păcatele astea? Trăiești în aceste păcate? Doamne, hai să fim serioși, toată lumea se enervează în trafic. Și eu mă enervez în trafic. Toată lumea mai spune câte un cuvânt care nu a fost chiar așa dus la biserică. Toată lumea, eu știu, mai are câte o reacție din aceasta nepotrivită. Toată lumea minte din când în când, mai ales atunci când ești sub presiune. Apropo de Crăciun și Moș Crăciun, aveți grijă cum tratați cu copiii. Ok? Ți se par mici? Ți se par nevinovate? Este o carte pe care am uitat-o acasă, dar am vrut să vă prezint Păcate respectabile, pentru că le-am botezat pe multe dintre ele. Și le-am făcut parte din stilul nostru de viață. Hai că-s mici, hai că nu sunt așa importante. Privește exemplul lui Anania. Pentru o minciună a fost pedepsit, omorât de Dumnezeu. De aceea, prima aplicație pentru dimineața aceasta, spune nu ipocriziei. Adică nu căuta să pari ceea ce tu nu ești, nu căuta să pari mai mult decât ești, nu te ascunde după măști, nu te ascunde după pretenții, oh, eu vreau, eu sunt, eu îmi doresc, fii tu însuți, pentru că numai așa Dumnezeu poate să aibă acces în viața ta și să-ți vindece viața, să-ți schimbe viața. Ipocrizia este unul dintre cele mai mari obstacole în calea sfințirii. Pentru că ipocrizia te prezintă ca fiind bine, ok, când tu de fapt nu ești. De aceea Dumnezeu nu poate interveni să lucreze în viața ta. Și asta nu permite Duhului Sfânt să-și facă lucrarea de transformare și de sfințire. Ipocrizia împiedică credința ta. Dacă a fi credincios înseamnă a fi transformat și schimbat, ipocrizia merge exact împotriva credinței pe care eu declar că o am în Hristos. Practic pentru noi, inspiră-te, dar nu copia. Pentru că Anania se uită la Barnaba și nu numai atât, și alții s-au uitat la Barnaba și s-au lăsat inspirați. Nu-i nimic greșit să te lași inspirat. Du-te, uite-te, privește. Dar atenție, nu copia. De ce? A copia înseamnă să privești nu la cum poți ajuta, ci la cum poți fi apreciat de ceilalți. La cum poți să culegi aceeași notorietate, același respect, aceeași atenție pe care Barnaba a primit-o. Și asta au făcut ei. Au plănuit din start să înșele apostolii și pe ceilalți credincioși. Ei n-au avut gândul să dăruiască, ei n-au avut gândul să ajute, ei au avut gândul să atragă atenția. Lauda. Meritul. A te inspira, în schimb, înseamnă să-ți dezvolți darurile spirituale și resursele pe care Dumnezeu ți le-a dat, punându-le la dispoziția lui Dumnezeu. Doamne, mă uit cum fac și alții, de ce? Vreau și eu să te slujesc și vreau slujirea mea să crească în calitate, în excelență. Copiatul înlocuiește creativitatea și e dovada unei lipse de interes. De fapt, nu mă interesează nimic din procesul acesta, mă interesează doar rezultatul, vreau să fiu apreciat. Vrei doar rezultat fără muncă, succes fără efort, formă fără esență? Inspirația, în schimb, demonstrează că ai un scop, un țel personal și dorința aia de a crește, de a deveni mai bun, de a deveni mai curat, de a deveni mai sfânt, de a deveni mai asemănător cu Creatorul tău, cu Dumnezeu, cu Mântuitorul tău, cu Hristos. Fii mai interesat de schimbarea ta lăuntrică decât de ce spun alții despre tine. Pentru că noi toți avem acele colțuri ale ființei noastre care trebuie șlefuite, care trebuie prelucrate de Dumnezeu. Și da, e greu, mai ales pentru că firea strigă după atenție, după a fi remarcată. De aceea spuneți mereu ceea ce am auzit și de dimineață, e despre tine, e despre El, despre Dumnezeu, despre Hristos, nu-i despre mine, Doamne. E despre tine, Dumnezeul meu, niciodată despre mine. Ce câștig imens ar fi fost ca Anania și Safira să ceară ajutor, să meargă la Petru să spună, băi, uite, am văzut exemplul lui Barnaba și noi avem o proprietate, sincer, n-avem nevoie de banii aceia și vrem să-i dăm bisericii. Dar uite ce gând mi-a venit Petru în momentul în care m-am gândit la lucrul acesta. Diavolul mi-a pus în inimă să păstrez o parte și să vă mint că v-am dat totul. Și vreau să te rogi cu mine pentru că vreau să scap de chestia asta. Ce câștig imens ar fi fost, ce curăție, ce undă de șoc ar fi fost în alții din biserică care ar fi gândit la fel, ferindu-i de păcate. 3. Nu minți niciodată ca să-ți ascunzi păcatul. Acțiunea aceasta te duce la moarte. Minciuna respinge pocăința. Când Domnul vine spre tine, când Duhul Sfânt te cercetează și prin minciună tu eviți lucrarea și cercetarea Duhului lui Dumnezeu în viața ta, tu oprești pocăința în dreptul tău. Ascultă ce spune Domnul Iisus lui Nicodim, Ioan 3, capitolul 3, versetele 20 și 21. Oricine face fapte rele urăște lumina și nu vine la lumină. De ce? Foarte simplu. Ca să nu îi se vadă faptele. De ce? Pentru că faptele lui sunt rele, sunt urâte, sunt păcătoase. Dar cel ce trăiește adevărul vine la lumină ca să-i se vadă faptele, pentru că sunt făcute în Dumnezeu. Și când citești aici lumină, gândește-te la ce semnifică lumina, dar mai mult decât atât, Iisus vorbește în versetele dinainte despre cine este lumina. El. El. Adică, atunci când vreau să-mi aduc viața mea înaintea lui Dumnezeu, mă duc înaintea lui, a lui Iisus, El cuvântul vieții, El adevărul vieții, El lumina vieții și îmi pun viața sub autoritatea Cuvântului Lui Dumnezeu, sub lupa Cuvântului Lui Dumnezeu și las pe Dumnezeu să-mi spună unde mă aflu cu adevărat, ca să n-am o interpretare și o evaluare greșită asupra vieții mele. Ca să-ți vezi starea, trebuie să stai în cuvânt. De aceea nu minți să-ți ascunzi păcatul. Și apropo, minciuna nu este niciodată primul păcat. Minciuna vine întotdeauna să acopere alte păcate. Noi de multe ori spunem, a fost doar o minciună. Nu, minciuna acoperă ceea ce e mult mai adânc în inima ta. În inima lui Anania și Safira era lăcomie, era admirație de sine, era mândrie. Minciuna doar a acoperit chestia aia. 2. Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni înainte să-i ofere șansa pocăinței. Pentru că citești textul acesta și spui, băi, dar Dumnezeu nici măcar nu le-a dat șansa să îndrepte ceva în viața lor. Într-un singur moment i-a ucis, i-a omorât. Hai să citim textul și să înțelegem adevărul acesta. Fapte 5, versetele 1-2. Un om pe nume Anania a vândut o proprietate împreună cu soția lui Safira, a păstrat o parte din preț pentru sine cu știrea soției lui. Apoi a adus cealaltă parte și a pus-o la picioarele apostolilor. Când Petru îl interoghează pe Anania, avem mai multe detalii despre ce au făcut ei. Și spune Petru aici, dacă rămânea nevândut, nu rămânea al tău? M-am gândit la asta. După ce a fost vândut, nu erau banii la dispoziția ta? N-ai fi putut face ce vrei cu ei? M-am gândit la asta. Adică nu e așa că totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă. Acum, nu știu cum vă imaginați când citiți textul acesta. Orică era un boom imobiliar atunci și Anania a pus-o în ziar astăzi și într-o oră a venit cineva și gata, au și vândut moșia. Dar hai să zicem că a durat cel puțin o zi, o săptămână, două, o lună. Planul acesta a fost în inima lor și în mintea lor de la bun început. Și o zi sau două sau o săptămână sau o lună, cât a trecut până când au vândut moșia, oamenii aceștia împreună s-au gândit cum să mințim. Privește cât de ingenios au lucrat ei și cât de complex au plănuit într-un timp foarte scurt. Au văzut pe Barnaba că a vândut, vrem și noi să vindem. Și te întreb de ce au acționat așa rapid, pentru că noi spunem, a fost un impuls de moment, nici vorbă. Omul egocentrat râvnește, el nu poate aștepta, el acționează mereu ca un răspuns competitiv la acțiunile altora. Și aici înțelegi că păcatul nu este un sentiment și un simțământ, este o alegere. Tu alegi să trăiești în păcat, eu aleg să trăiesc în păcat. Au văzut gestul lui Barnaba, au discutat, s-au pus de acord cum să atragă aprecierea celorlalți, au pus terenul în vânzare, au fixat detaliile. Sunt așa multe elemente care au venit acolo. De ce? Pentru că inima lor era stăpânită, controlată de păcat. Și acum gândește-te, ce a făcut Duhul Sfânt în toată perioada asta? Pentru că în versetul 7 ne spune, cam după 3 ore de la moartea lui Anania, a venit și soția lui, fără să știe ce s-a întâmplat. Ce crezi că a făcut Duhul Sfânt în cele 3 ore de har pe care le-a dat lui Safira? Și față de unul și față de altul, Dumnezeu are har. Are har. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu spune, pe viața mea mă jur că nu doresc moartea păcătosului, ci doresc ca el să se întoarcă de la căile lui rele și să se pocăiască. Notează, te rog, harul nu este un decret divin prin care suntem absolviți de vinovăție, ci harul este acțiunea prin care Dumnezeu te cheamă la credință în El, cerându-ți sau oferindu-ți șansa pocăinței. Pentru că uneori avem impresia că da, am păcătuit, dar până la urmă lasă-L pe Dumnezeu să intervină, că oricum eu sunt slab, nu pot să fac nimic dacă Dumnezeu îmi dă har. Ce înseamnă să-ți dea Dumnezeu har? Să-ți dea mântuire așa, fără să o vrei? Cu forța? Uite-te ce spune Pavel lui Tit, Tit capitolul 2, versetul 11 până la 13. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost ce? Arătat, descoperit. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea sau cu faptele acelea ale firii păcătoase și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum într-un mod cumpătat, drept, evlavios, așteptând fericita noastră speranță și arătarea gloriei Marelui Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Te-ai gândit vreodată că timpul pe care tu îl primești este har? Este un timp în care îți poți evalua viața, alegerile. Momentul de seară, când stai înainte să te culci și te pui în pat, este un timp de har. Dumnezeu ți-a dat harul ăla ca după o zi să te oprești, să te uiți în urmă și să spui: Doamne, prin ce anume te-am dezonorat? Unde am greșit? Pentru că vreau să mă pocăiesc. Te-ai gândit vreodată că prietenii tăi nu sunt acolo să te cicălească, ci sunt o dovadă a harului, a bunătății lui Dumnezeu, și Dumnezeu a pus lângă tine tocmai ca să-ți vorbească conștiinței tale, minții tale, să te întorci spre Dumnezeu? De aceea a doua aplicație: nu ignora și nu amâna niciodată chemarea Duhului Sfânt de a te pocăi. În indiferent ce formă Dumnezeu se apropie de tine și îți vorbește. Când Dumnezeu vorbește, este un timp al harului, este un timp în care El vine și spune: acționez ca să te aduc înapoi înspre mine. Dumnezeu este milos și îndurător, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu va închide ochii în fața păcatului și nu înseamnă că Dumnezeu va privi în cealaltă direcție ca să nu te vadă pe tine păcătuind. Pentru că El este și drept și sfânt, spune Scriptura, și El va pedepsi păcatul. Așa că atenție! Există o mentalitate foarte răspândită astăzi. O, Dumnezeu urăște păcatul, dar iubește păcătosul. Și este adevărat. Dar lucrul ăsta trebuie clarificat. Pentru că Dumnezeu ne iubește în starea în care ne aflăm. Altfel, niciunul dintre noi n-am fi avut șansa mântuirii, n-am fi avut acces în prezența lui Dumnezeu. Dar unii dintre noi merg până acolo că fac o disociere între păcat și păcătos din momentul în care omul aude despre adevărul lui Dumnezeu și chemarea la mântuire. Și vreau să-ți spun că în momentul în care Dumnezeu îți adresează chemarea la mântuire, tu devii responsabil înaintea lui Dumnezeu. Dragul meu, din acel moment totul se schimbă. Și asta vezi atât de clar în cazul Ananiei și Safirei. Lui Anania și Safira. Știi că Biblia spune clar că Dumnezeu urăște păcatul, dar și pe cel care trăiește în păcatul lui? Psalmul 5, versetul 4. Căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răutatea, iar cel rău nu-ți poate sta în priajmă sau în prezența ta. Lăudăroșii nu pot sta înaintea ochilor tăi, iar tu, atenție, îi urăști pe toți cei ce comit nelegiuiri și îi dai pierzării pe cei ce rostesc minciuni. Domnul îl detestă pe omul care varsă sânge și înșală. Versetul ăsta e tot din Biblie. Și dacă îmi place să decupezi Biblia și să spun: oh, Dumnezeu e bun, Dumnezeu mă primește, Dumnezeu mă iartă, așa este. Dar din momentul în care stau înaintea Lui și înțeleg cine a fost Hristos și faptul că Dumnezeu însuși a luat chip de om, de rob și s-a făcut asemenea mie și s-a dus la cruce și a murit pentru mine, dându-și viața, din momentul acela, dragul meu, sunt responsabil și eu și tu să trăiesc altfel. Pentru că în iad nu va ajunge doar păcatul, în iad vor ajunge oamenii care au făcut păcat și care au trăit în păcat. Și o ultima afirmație: puterea și prezența lui Dumnezeu se manifestă exclusiv pentru glorificarea numelui Său. Și mă duc de la versetul acesta sau de la istoria lui Anania și Safira cu ce se întâmplă pe urmă, versetele 12 până la 16. Prin mâinile apostolilor au început să se facă multe semne și minuni în popor și toți se adunau în același gând în porticul lui Solomon, acolo în curțile templului. Pentru că dintr-o dată gloria și manifestarea prezenței lui Dumnezeu era peste ei ca și mai înainte. De ce? Au ales să rămână curați, au ales să rămână sfinți înaintea lui Dumnezeu. Versetul 13 este un pic ciudat. Și niciunul din ceilalți nu îndrăznea să li se alăture, deși poporul îi lăuda foarte mult. Totuși, numărul celor ce credeau în Domnul, o mulțime de bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Oamenii îi scoteau chiar și pe străzi pe cei neputincioși și puneau pe tărci, pe așternuturi, pentru că atunci când trecea Petru, măcar umbra lui să cadă peste vreunul din ei. Mulțimea se aduna și din cetățile din jurul Ierusalimului, aducându-i pe cei bolnavi, pe cei chinuiți de duhuri necurate, și toți erau vindecați. Și pasajul acesta este extraordinar. Dar întrebarea este: cine sunt ceilalți sau cine sunt cei care nu îndrăzneau să li se alăture, deși priveau la ei și îi lăudau foarte mult? Și întrebarea este: oare nu s-a mai găsit printre ei și alți Anania și Safira? Oameni care s-au uitat la Dumnezeu și au spus: wow, e grozav Dumnezeu. Dumnezeu vindecă, Dumnezeu eliberează de duhuri necurate, Dumnezeu schimbă vieți. dar eu nu mă pot da cu totul. Și când te uiți la versetul 11 înainte, o mare frică a cuprins toată biserica și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri, încep să faci asocierea și să înțelegi că nu poți să stai oricum în prezența lui Dumnezeu. Pentru că manifestarea gloriei lui Dumnezeu, manifestarea prezenței lui Dumnezeu nu este pentru glorificarea mea. Nu este nici măcar pentru binele meu. Nu este nici măcar pentru eliberarea mea. Este pentru glorificarea numelui Său exclusiv. Eu sunt parte în procesul acesta și mă bucur de harul pe care Dumnezeu îl lasă peste viața mea. Oameni care vedeau puterea, oameni care vedeau avantajele, oameni care vedeau beneficiile, dar care nu erau gata să se dedice lui Dumnezeu. Și întrebarea mea este, câți nu stau astăzi în aceeași situație? Poate tu? De aceea, caută-L sincer pe Dumnezeu, nu doar pentru beneficiile Lui. Știți ce mi se pare extrem de interesant? Că în timp ce unii erau uimiți și căutau semne și minuni, fiind interesați doar pe orizontală, Doamne, pot să-L vindești, Doamne, pot să-L eliberezi, Doamne, pot să-mi dai asta, Doamne, pot să-mi răspunzi la rugăciune, Satan este interesat de mesajul și predicarea apostolilor. Pentru că Satan știe ce contează, nu minunea, ci cuvântul. Și când citești mai departe, am spus și data trecută, apostolii ajung din nou în fața marilor preoți și versetul 28, marele preot îi întreabă spunând, nu v-am poruncit clar să nu mai învățați pe oameni în numele acesta? Dar iată că voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Voi numai despre Iisus vorbiți. De ce? Pentru că toată gloria este a Lui. Și cei care sunt în biserica lui Hristos trebuie să înțeleagă adevărul acesta. Biserica nu e despre oameni. Biserica este despre Hristos. Biserica nu e a oamenilor. Biserica este a lui Iisus Hristos. Bătălia diavolului va fi mereu concentrată pe cuvântul lui Dumnezeu. Și mai notează un adevăr foarte important aici. Predicarea Scripturii poate conduce la mântuire chiar și atunci când nu există vreo minune. În timp ce o minune sau un semn fără acceptarea adevărului lui Dumnezeu n-are nici un folos spiritual în viața ta. Aduți aminte de cei 10 leproși. Au venit înaintea lui Hristos și au spus, ai milă de noi, ai milă de noi. Și Iisus îi vindică pe toți 10. 9 dintre ei se opresc la o vindecare fizică. Unul a folosit vindecarea fizică să-și mântuiască sufletul. Și despre asta este vorba. Când îl cauți pe Dumnezeu pentru cine este El, pentru că în El este viață, pentru că El este cuvânt, pentru că El este adevăr, pentru că El este speranța veșniciei, pentru că El este mântuire, când îl cauți pe Dumnezeu pentru asta, nu te blochezi și nu te uiți doar la 2 metri înaintea ta, la binele imediat. Lucrările omului sunt schimbătoare și sunt trecătoare, dar lucrarea lui Dumnezeu este și rămâne de neclintit și veșnică. Și uitați-vă la cuvintele unui om înțelept din rândul preoților, Fapte 5, 38 și 39, care le spune celor care au început să simtă ură și mânie, până acolo că au vrut să-i omoare, să-i linșeze pe apostoli. Depărtați-vă de oamenii aceștia și lăsați-i. Dacă planul sau lucrarea aceasta este de la oameni, va fi distrusă. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu-i veți putea distruge pe oamenii aceștia, pe niciunul dintre ei. Și nu cumva să vă treziți luptând împotriva lui Dumnezeu. Și acum vreau să aduc toate povestea asta în dreptul tău și în dreptul meu. Pentru că, uitându-mă aici, nu văd altceva decât faptul că atunci când Dumnezeu lucrează, există oameni care vor să fure gloria lui Dumnezeu, vor să fure lucrarea lui Dumnezeu și să o pună în dreptul lor. Asta a făcut Anania și Safira. Și poate spui, măi, eu n-am mințit în felul ăsta, dar gândește-te și vreau să stai sub evaluarea Duhului lui Dumnezeu chiar acum. Care sunt domeniile din viața ta unde ai încercat să folosești Duhul Sfânt în beneficiul tău și nu spre gloria lui Dumnezeu? Care sunt domeniile din viața ta unde ai încercat să influențezi, să manipulezi lucrarea lui Dumnezeu într-o altă direcție decât Dumnezeu a vrut să o direcționeze? Pentru că asta contează. Și vreau să vă invit să ne ridicăm. Și aș vrea să stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să-ți duci inima înaintea lui Dumnezeu, spunând: Doamne, privește Tu în inima mea. Vreau să fiu omul acela care nu Te caută pentru beneficii proprii, ci Te caută pentru că a înțeles că nu este nimeni ca Tine, că toată gloria este a Ta, că toată închinarea Ți se cuvine Ție, că toată slava este a Ta. Și de aceea inima mea nu vreau să fie niciodată orientată înspre a câștiga beneficii proprii, ci înspre a-ți da Ție gloria. Trebuie să trec prin persecuție? Doamne, de dragul Tău accept. Trebuie să trec prin suferință? Doamne, de dragul Tău accept. Sunt chemat în slujire? Doamne, de dragul Tău accept. Eu n-am intrat în povestea asta pentru că vreau să demonstrez cine sunt eu, cât de bun sunt eu, cât de mărinimos sunt eu. Am intrat în povestea aceasta pentru că am înțeles și Dumnezeu măreț ești Tu. Dar, Doamne, mi-aduc inima mea și ființa mea înaintea Ta ca Tu să o evaluezi în acest moment. Orice urmă de egoism, orice urmă de mândrie, de aroganță, orice dorință de atenție, de apreciere personală, Doamne, o aduc înaintea Ta, tocmai ca Tu să le îndepărtezi, să mă ajut să le dau afară din viața mea. Pentru că viața mea în întregime, nu în procente, vreau să Te onoreze pe Tine. Doamne, vreau să încetez să mai fiu un ipocrit, un om care trăiește duplicitar, pentru că Tu oricum descoperi totul, Tu oricum vezi totul, Tu oricum cunoști interiorul. De aceea nu mă ascund înaintea Ta și Ți-aduc viața mea, încetez să mai fiu omul care poartă măști. Și vreau să pregătești ființa mea și lăuntrul meu, sfințindu-l și curățindu-l ca să mă pot întâlni cu Tine. Doamne, sunt omul care am înțeles că harul Tău este ocazia pe care mi-o dai să mă apropiu de Tine și astăzi vreau să fac acest lucru. Dacă mi-ai dat o zi și dacă mi-ai dat viață și dacă mi-ai dat minte și rațiune să Te pricep, vreau să stau înaintea Ta alegând, responsabil, ca de astăzi înainte să trăiesc pentru Tine și pentru gloria Ta. Vreau să te provoc să lași gândurile acestea să atingă fiecare domeniu al vieții tale, al relațiilor tale. Ai relații frânte, ai relații tensionate cu oameni din jurul tău, chiar din biserică? Adu-ți aminte că nu e vorba despre tine, e vorba despre El. Du-te și împacă-te cu fratele tău, pentru că cei care cred în Hristos trăiesc precum Hristos. De aceea lasă-ți darul la altar și du-te și creează unitatea bisericii, pentru că trupul crește prin ceea ce dă fiecare legătură. Nu întrerupe creșterea trupului lui Hristos. Pentru că Dumnezeu pedepsește păcatul și n-ai vrea să fii în locul acela. Dacă faci un lucru, fă-l de dragul lui Dumnezeu. Nu te opri doar la orizontal. Nu căuta doar eliberare și ușurare pe planul acesta, ci uită-te dincolo de asta. Uită-te dincolo la viața pe care Dumnezeu a spus: pentru asta Te-am creat, să fii în prezența mea, să fii în părtășie cu mine. Ațintește-ți privirea spre acolo și spune: Doamne, aștept acea zi. Dar pentru asta trebuie să te dezlipești de ceea ce te ține aici, orizontal. De aceea nu fii încântat doar de pâinile pe care Dumnezeu ți le oferă, ci fii încântat de relația pe care Dumnezeu ți oferă. Hai să ne luăm timpul ăsta de rugăciune, de liniște, de valoare.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.